Radio Okapi.
Bansang Nabeto, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Kile ambote na beno nyonso mebaka ntango kulanda bansango na beto na ndinga kikongo kazibetu ya nantete mkufi na yao. Mwangemba fioti mevutuka na balokalite ya Mai Moya, Kisiki, Mpe Maibo na Kizunga Nord Kivu nyonso na nima tibimpumulo ba ADF ya insi ya Uganda kukotila bau mba mpipa zole ya mvimba. Balongo kikuluta difunda mosi na nkama sambanu ya banyizo nkanda ya Kinshasa mpe ya Lubumbashi, usaide tafutila bau mbongo wa kulongukila mpe bisadulu wa kulongukila bamvula tanu ya mvimba. Ntwadisi ya sous-division ya Kizunga ya Basoko na Isangi betke mutulina na Kizunga Oriental mebuisa balongoki ya bai inzo nkanda na kusadila veba alo alo na bao samuna yandi balongoki ina keta la bizizi ya Antoni mpeke bula mihimbu na ntangu balongi kena kulonga. Mbote na beno nyonso mebaka ntango kulanda beto awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na komune ya Banda Lungwa. Mwangemba fioti mevutuka na balokalite ya Maimoya, Kisiki, Mpe Maibo na nzila ya Eringeti na sektor ya Benimbao. Kele na nima tibi mpumula ba ADF kukotila bau mpipa zole ya mvimba. Bantukitezwa nana mebaka lufwa ntalu yai mepesama na Societe Civile ya Nord Kivu bubu yai kizole. Na mbalamosi nkango balokalite ina mebanda kukena kulandakana kutina babwala na bau samu na kwenda kubumbana. Inki berlenda kusimba na jambu ina na ntangu yai mvutu nange Paul Matendo Mayamba.
Bantu ya bwala meza bisande bimpumbulu ya hii kuisaka diaka kunwanisa makesa FRDC na bwala Mai Moya wapi mvita vandaka ngolo na ntangu ya makumi zole na tatu kukuma ntangu ya ntete. Bantu ya bwala tatu kubakaka lufwa na bwala ya ntete mutumosi kufwaka. Kasi na bwala Maibo bau kufwaka bantu iya. Yao mekusala ntalu ya bantu nana ina mekubaka lufwa na babwala ina tatu. Bimpumbulu ya hii kuibaka bima mingi ya nkangu. Yao kutindaka bantu ya bwala na kubaka makesa kasi mpi na kumunisa yao na nzela ya nene katuka oisha kukuma na Mai Moya. Bantu mingi ya babwala ina mekutina yao bau kekuenda na oisha. Mfumu ya kimvuka Societe Civile ya Nord Kivu kelomba na loyalu na kulandila diambu ina. Pambave mbuta tomada ke mwiti mesabisande diambu ya yeke kupesa onga mpi kukonda lukengulu. Yao mekuisa kusalama na nima ina kulutaka na bwala lenso sisenze na mpipa ya kilumingu. Bantu nsambadi kufaka kati na bau banketo ia. Bantu 13 kulwalaka bamputa kati na bau bipumbulu kuendaka na kingolongolo ti bantu 10 zole na bau kuisaka kutina na maboko ya bipumbulu.
Na lusambusu wa koronel ya bafuwa kama madunda la nambanza beni, kimvuka la voir de sans voix ke bokuta mutindu bake sosa kubumba masonga. VSV ketita, samuna lufwa ya kinati ditoma ya koronel ina, ya bakumisaka general na nima lufwa na yandi kilumbu mose kaka na nima ya kubanda lusambusu ina. Samuna ntwadisa la voir de sans voix, lufwa ya Arsene Ndabu, mbangi ya monaka mambu nyonsu wa lutaka ke songa ti bake sosa kubumba mambu. Yani mepesa mwa mabanza, samuti masonga nyonsu kuzabana na meso ya banda. Beto randa mbuta doli ibefo na kinzonzolo ya Jeff Ngoi Mulonda.
Beto kena ukila mingi na bukileka ya lufwa ya kolonel Nzokande mbangi ina bale naka taninandi na mutindu ya mbote ande naka pesa mambo ina lenaka lungisa na kopesa kiezila na ntiliminado. Beto lombaka diaka basa disa yao mose ina ya malumalu samu na kuzaba bukileka nini ina nataka diyo lufwa ina diaka ina batikena kuisivika lufwa ya sergeant major Arsene Mandabu betu lombaka mpe babwela kutanina batu nyosu kuseka kangama samu na lufwa pe bambangi samu na lufwa ya kolonel Mamadou Ndala.
La affaire assassinat di kolonel Mamadou Ndala.
Na Ituri, Societe Civile mpe ntwadisi ya mpaka ya ba Okapi ke wakana ve, samuna mukanda tulwaka maboko ntwadisi ya Kizunga Oriental, na ina metadila kukula na ngolo bantu ya kezi ngaka nkatu kufana tiinswa na kati ya mpaka ina. Samuna mukanda tulwaka maboko mbuta jamba manisa, bantu nyonswa ke basisa bimvangu ya insi ya ntoto, nkatu kuzivisa bansiku na kati ya sika kezi ngaka ba Okapi na teritoria ya Mambasa, kele tina kilumbu ya 15 ngonda ya 10 kekwisa, samuna kukatuka kuna, kana kilumbu ina kuluta, makesa insi ya ba FARDC tavuka na tiba gardi ya mpaka mpe batakula bantu ina na ngolo. Lucien Gedeon Lokumu Mtwadisi ya mpaka ina kena nzietelo ya kupesa bansangu na Bunia kubanda mazono Kintete samu na kuzabisa na Nkangu Mfunu ya dinaka ina. Sojete sivila Ituri na nzila ya Mbuta Jean Bosco Lalo mtwadisi na yao mebu ya mutinu ina kusadila ya babao kebanza ti dinaka ina tanata mavwanga ya ngolo na kitini na bao. Nsangwa Jean Paul Basila nange Danikinda Nzita.
Mutu yena kekwiza ndima ndombolo ya mfumu ya kizunga jamba manisa ve ya kubima na mfinda ya Intete beto kuma na kilumbu 15 ya ngonda okotoba kekwiza kemonika lukula mosi ya bimpumbulu na mfinda ya bakena kukengila ya umpe mekwiza tuba lise njedeolo kumu dileketele ya RFO na kimoko ya nivuandaka na yao na bampanzi nsangu ya Bunia na bayina mevuanda na kingolo na mfinda ya bantu na yandi kena kukengila mambu ya yandi mezabisa yao metela bantu kufa ntoto ve kimvuka ketublaka Nkangu na Ituri memanga diambu yae ntangu kukave basadila kingolo samu na kubimisa bantu kele na mfinda yae Jean Bosco Lalo Mbuta kele na kiyeko na yao kena kutelemina kintuadi kati ya FRDC mpe baina kekengelaka mfinda yae baina kekuza bimisa bantu na kingolo nene ya difunda 13 ya kilometa kare ya kilundulu ya kibulu na dizina ya Okapi yani zola futusa diambu metadila bantu kesalaka nzietolo mpe baina kesalaka kusosa sosa samu na ina metadila mutu Tindu ba metubila binuani kekuza sadila.
Betu futuka wanda bwala kifumu Kinshasa samu na kuzabisha ti, samu na kuyula kana kile ti mambu ketambula mbote ve na dinaka kutunga site mosi ya impa na kitini mosi ya lupangu ya Fikin Foire Internationale de Kinshasa. Kyuvu ya ifwete kuyulama na kulandaka mikanda ya sonikamaka kati na SIC to Société Immobilière du Congo ya kele na kati ya kompani ya insi ya Chine na zina ya China Communication Construction Company mpe bantodisi ya Fikin. Nyonso nsangu ya pesaka Société Immobilière du Congo na bantu yake vandaka na kati ya motel Fikin nsangu ya kubuka banzo nyonso ya ntama ya bantu yake vandaka kubana na kilumbu ya 13 ngonda sambanu ya mvula kekwisa jambu ya bantu alisha Fikin ke buya na ntima nyonso. Jislin Ntobo nsangu ya ikele ya nkundi na beto Inosa Olenga.
Sana kubakisa mbote mambu yai ya ufana kulunguka luwawanu ya salamaka na kati ya Fikin Peshin na Communication Construction Company na kilumbu ya tanu ya ngonda samanu vula mafunda zole na kumi na zole. Bula matadi fanaka pesa mbongo mefanakana na dola ya Amerika kuluta milioni 10 na nsambwadi na kompani nasional yansi ya China ya kisalaka bisalu ya kuidika bakitandu tiba nzila ya ukevanda kitini mosi ya China Communication Construction ya kitadila bisalu ya kuidika banzila na kati ya bwala Kongo Democratic nde pesaka ya undamu mosi ya Fikini ya baikta 10 na mosi pamba ve mfuka kile nde nansi ya nene ya concession Fikini mevuka na TISIC Société Immobilière du Congo mpe mendi mande miyo ya mafunda nkama zole makumi nana na iya to makumi zole na zulu ya nkama mosi ya capital social na yao solde ya kuluta miyo zole ya dolari ya Amerika fwete futama na Fikini na China Communication Construction Company Beto simbati ndamu mosi ya kitini ya Fikini ya ndimamaka sana kutunga site moderne metunga maka ndamu ya nkaka mpe ntete vekansi na ntangu ya idiambu kele pana ya kevanda ti siki kezo la bebisa kitini ya metunga maka nzoka ndi yao metunga ntete ve na ndambu ya kele mpamba diambu Fikini kebuya.
Balongo ki kuluta difunda mosi na nkama sambanu ya banjo nkanda kuluta 15 ya Kinshasa mpe Lubumbashi USAID tafutila bao mbongo kulongo kila na nzila ya dinaka na yau na zina ya egle. Dinaka yai ya kutumisa malongi samu na bana bankento zivukaka na mbanza Kinshasa na ntola mbuta luyalu kitalaka mambo lusoswanu kati na nkento mpe bakala mama Genevieve inagosi. USAID tafuta mbongo wa malongi mpe takabulila balongo ki ina ba bisadulu wa kulongo kila na ya bamvula tanu ya mvimba. Mama Diana Putman, ntwadisa USAID awa na RDC, kete ndula mfunwa lina kaina na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
Le projet Aigle est un projet
Dinaka ya Aigle kele dinaka samu na kusadisa bana bankento. Beto kele kusala yau na bizunga zole. Nambanza kimfumu Kinshasa tika tanga. Mfunu na yau kele ya kupesa nzila na bana bankento na kulunguka. Bonso beno me kuzaba yau. Kana beno kelunga mwana nkento, beno kelunga inti ya mvimba. Yau ke kutumbula inti. Beto ke kupesa bau, bisadulu, malungi. Beto ke kupesa mpi, malungi na bibuti. Bisadulu, yao ke kusalisa bau, na bainzo nkanda. Beto ke kupesa yao kaka na bana banketu ve, mpi na bana babakala.
Ntwadisa subdivision ya Kizunga ya Basokome buisa balongoki ya bainzo nkanda kusadila veba alo alo na bao. Lukano ya ipe samaka na inwa ya Mbuta Albert Richard Bof. Tofe na ntwala bapanyinsa ngoma zono na basoko samna yandi balongoki mingi kesa dilaka ba alo alo na bau samna kutala bizizi ya ntoni mpe kubula miyimbu na ntangu balongi kena kulonga jambo yai kepesa kampasi mingi na banyinzo nkana mingi ya insi na beto Kongo Kinshasa nsangwa Joseph Basai ya Radio Bondeko nange Dani Kindanzita.
Alo alo kena kukatula mabanda na bana ya sikola ya kati na baso kompe na lokutu na kulandaka mbuta ya mambu ya malongi ya subdivision ya EPSP basoko diambu ya ikele mosi mesala bana baka ve na bantisani bamekuza sala. Bambuta mingi ya basikola metuba bakuzaka mona bana kekuzaka landa bifikula ya mambu ya kintuza na ba alo alo na bao. Bayankaka kekuzaka landa miyimbu na ntangu baki na kupesa malongi diambu ya imezabisa Albert Botofe kena kukotisa kukonda nguizani kati bamfumu ya basikola mpe bibuti ya bana kelasi kifanusu bibuti kuzaka baka na kingolo ba alo alo yina bazionaka bana na bao na bayina kelongisaka bana na inzo ya nkanda na dizina ya bolikangu na kulandaka mbuta ya mambo ya malongi mwana ya sikola vandaka landa bifikula ya mambo ya kintsuza sama na kimvuka ya ndambu yina ketalaka mambo ya bibuti to anapeko na lumputu mpe na bunkufi lukano kele ya mbote dikabu yai mekuza lomba na bambuta ya mambo ya sikola ya kukotisa yao na misiku ya basikola.
Matondo mingi na beno nyoswa baka kantangu wa kulanda beto beno bikala mbote
Okapi, 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 Okapi.